Koka gaitezen ezer baino lehen Amaia Llorente Errezola museoko koordinatzaile arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze garaitara eramango gaitu inguruko industriak erakusketa honek?
Ba, 1850garren urtetik hasi eta 1950garren urtera arte.
Eta zeren edo noren inguruko industriak bildu dituzue erakusketan?
Ba, gure nahi izan da Cemento Errezola lantegiaren inguruko industria horiek biltzea, Donostian zehar kokatu zirenak eta garai hortakoak.
Beraz, abia puntua ainorgan dago.
Bai, abia puntua ainorgan dago eta gainera 1850garren urte hortan sortzen da lehenengo lantegia ainorgan.
Sartu eta berehala mapa batean kokatu dituzue gaur hemen ikusi beharreko guztiak eta Errezola zementu etxearen ondoan La Esperanza izeneko bat dago.
Bai, berez 1850garren urten Cemento Errezola sortu zenean etzen izen horrekin hasi baizik eta La Esperanza izenarekin eta ez da etzen kokatzen gaur egun ezagutzen dugun lekuan baizik eta ainorga txikiritik gertu xeago. Arrobian zeukan eta orduan beti ere joera beti izan da arrobietik gertu lantegia ezartzearena. Eta gerora ja 1900en trasladatu zen gaur egun ezagutzen dugun lekura eta hor hasi zen ja esango genuen pixka bat Cemento Errezola izen hori hartzen.
Arrastorik geratzen da La Esperanza hartaz?
Baterez. Zero, gero ja egia esan...
Zamentuzko txak egingo ziren gerora.
Hori da, eta etxe bizitzak, eta bueno, beste auzo bat, ezagutzen dugun auzo baino gatxik ez da.
Eta Errezolak bai, hemen jarraitzen duzue, lan eta lan.
Bai, hemen bai, gaur egun arte lan eta lan eta tope.
Erakusketan aipatzen dituzuen lantegietatik bizirauten duen bakarra?
Bai, trasladatu egin dira batzuk, beste batzuk konbertitu, baina bai, egia da Donostia gaur egun ez degula industrializazioarekin lotzen, ez da?
Bai, zuen mapa honetan Donosti erdi guneruntz eman behar ditu ondorengo pausoak, antigua auzo aldera, ez da, lehendabizi?
Hori da.
Hori zen industriagune garrantzitsu bat.
Bai, bai.
Eta horrez zer baino lehen, Sutxar etxea, Rus, Sutxar y Compañía etxea.
Bai, ba, txokolate motaz berreinak egiten zituen ez bakarrik, ba, igual gaur egun ez egutzen duguna, ez da, ba, hautsak ere, txokolate hautsa eta horrelakoak. Justu hor, antiguen, ondarretara iritsi aurretik, hor zegoen komplejo handi batean kokatzen dira lantegi guzti hauek, gaur egun benta berriz ez ezagutzen duguna.
Hor, berandu xamar arte ezagutu dugu baita ere, Eleon, garagardotxea?
Bai, eta hemen ere lekutxo bat egin diogu Eleoni, ez da, esaten genduna, badibidez, Eleon bai izan da lantegi bat gerora, beste marka batean bihurtua eta trasladatua, ez da? Keller, Cruzcampo, ba, bueno, hor ezagunagoak egiten zizkegunak honen, baina, bueno, nik uste Donostiarrok Cervezas el León bezala ere asko entzun degula eta irudiak ere ikusi ditugula.
Harreran dagoen mapatik pauso batzuk eman eta hemen paneletan jarri duzu oinarrizko informazioa enpresari bakoitzari buruzkoa eta argazki batzu ere bai. Haze ere mua hartzen zuena el León etxe honek, eh?
Lantegiak egia esan oso handiak izaten ziren orduan ere, eh? Gaur egun ere Errezola beti pasatzen garenean ala iruditzen zegu eta orduan ere ikusten da.
Inguruan dauden etxe hauek ere, etxe bizitzak dirudite, enpresarenak dira?
Gehienetan enpresak Errezolan bezala langileentzako etxe bizitzak sortzen zituzten, langileak gertu egoteko, lantegitik gertu egoteko. Eta, pentsatu behar dugu gare hitz egiten erigean garaian, autobusik ez zirela ia ibiltzen irian edo ez ziren ibiliko, jendeak ere zeukan bere kotxe propioa lantegira joateko, ez da? Orduan joera hori lantegietatik gertu etxe bizitzak sortzeko.
Txanda pasatiki bat egin dugu, Sutxar eta El Leonen artean La Providencia zegoelako. Zer egiten zuten bertan, Amaia?
Ba, La Providencian xaboiak egiten zituzten eta horren ezaguna degun lagarto xaboia, ez da? Egia esan Manuel Lizariturri eta Jose Antonio Errezola gaztainak sortutako lantegi bat izan zen. Gustatzen zait esatea, ze bueno, nik uste dut Lizariturri ere familia oso ezaguna izan dela Donostian, eta Errezola gaztainaga, Jose Antonio kasu hontan, zan gure Errezolatarraren sortu zuenaren anaia. Eta bueno, ba hori, oso ezaguna den lagarto xaboia, eta produktu kimikoak eta horrela sortzen zituzten bertan.
Harrema gaitezen pixka bat, ondarreta aldera, itxaso aldera, ondartza bertan zegoenen pauza zen presa zen.
Ba, honek zementuaren antzera kare hidraulikoa egiten zuten. Lafe izena zuen eta ondartzan bertan zegoen. Imaginatu zaitezte, gaur egun Mira Kontxa bezala ezagutzen deguna, hori erabiltzen zuten arrobi bezala, hortik kare harria atera, eta aldi berean, garai hartan, mia hitz egiten ari gen 1860garren urte inguruan, salmenta guztia itxasoz egiten zuen, berazko kalekua ezin hobea zen.
Lehen lerroan zegoen.
Bai, da egia gerora turismoa zela eta Donostian etzen oso atsegina suertatzen horrelako lantegi bat.
Zikina izango zen.
Bai, eta gero itxuran ere lantegi bat ondartzan, ez da nik uste Donostiak beste helburu batzuei bidatu ziela, eta orduan itxi zenean, bai dakit, zenbait langile, bertako langile asko, Errezolako langile izatera pasa zirela, eta Errezolak makinariaren bat ere erosi izan duziola itxi zen momentuan.
Jarrai dezagun aurrera, baina ondarreta alde horretatik gehiegi mugitu gabe, ez da? Hau zer da, Columbia Gramophone Company?
Ba bai, gezurra dirudien arren, Donostian ere diskoak ere, ez da, egiten zituen enpresa bat zegoen.
Ze garaitan?
Ba, 1923 inguruan sortu zuen ze, 17an Juan Inurrategi bai zeukan berak instrumentuak eta makinak eta horrelakoak saltzen zituen lantegia, baino egin zuen izan zen apostu bat egin eta Columbia diskoak sortzen hasi zen. Hasera batean euskal musikarekin hasi zen, baina segituan Espainiako nazionalak ziren bestelako artista askok beraien lehen diskak hauekin sinatu zituzten, Julio Iglesias eta horrelakoak bai bai.
Eta hemen egiten zuten disko fisikoa bera.
Hori da, hori da.
Eta diskoak eta zuzen ere batzuk, ez da? Bai, panelei begira ari gara, baina bizkarremanda gaude hemen jarri dituzuen beste vitrina batzuri, eta hementxe dago batean disko entzungailu bat, eta ba, nonbait, Columbia Companyk hementxe Donostian ondarreta alde horretan egindako hainbat disko. Zein da jarrita duzuena, entzuteko moduan?
Jarrita daukagu, Eresbil musikaren euskal artxiboak utzita, jarri ditugu euskal musikako bi diska, ez da? Baten euskal kantuekin, aita Donostik eta grabatuta, eta bestea Donostiako estampak amaikak Lazkano grabatua. Eta ikusgai daukagun gramola hau San Telmo Museoak utzia da.
Jarrai dezagun duela mende inguru Donostian zeuden beste enpresa batzuk ikusten, eta hementxe Lafek are hidraulikoa egiten zuen etxearen, eta Columbia Companyren ondoan Brunet bidriozko botellak egiten zituen enpresa.
Bai, hala da. Brunet anaiak egiten zituzten botila berde hoiek, ez da, horren ezagunak egiten zizkigun botila berde hoiek fabrikatzen zituzten.
Garagardoaren zat, edo?
Garagardoaren zat, eta sagardoaren zat, eta, bueno, bai, inkluso ardoaren zat. Eta, bueno, bai, irudian ikusten dugun bezala, ja, ondarretara asko hurbiltzen ari gara, ez da, ondartza bertara.
Eta honek ere ikaragarrizko eremu hartzen zuen lantegi honek.
Bai, berdin, berdin. Eta pentsa gainera 10 urte inguru iraundu zituela bertan kokatua, eh?
Gehiago ez, eh?
Ez, 10 urte egontzan bertan.
Argazkia zer da? Beraiek ateratakoa, ze azken asteotan jakin dugu Brunet etarren artean bazirela argazkilariak, eta une honetan Koldo Mitxelena kulturgunean bada beraiek Donostian ateratako argazki buruzko erakusketa oso bikain bat.
Ba, bai, bueno, guk hau San Telmo Museoak utzitako argazkia da, baina pentsatzen dut baietz beraiek aterata izango zirela. Ze bai da egia, industrien argazkiak eta bilatzen jarri ginen momentuan, ba, kutxatekarekin harremanetan, eta esandako ba, San Telmo Museoarekin eta abar, kurioso egiten zitzaigun askotan industria hoien argazkiak bidaltzen zizkiguten argazkiak zirela inundazioak edo zauden momentuetan, ez da, dugolde bat egon zena edo nadala eta guk esten gendu, baina, bueno, ez daukazu beste lako irudir bat eta esaten ziguten, ja, baina orduan industriei argazkiak ateratzen ziren, ba, notizi bat zegoenean edo horrela, bestela.
Hain zegoen egunerokotasunean txertatuta, ez da?
Bai, ez zala inor jartzen industria bati argazki bat ateratzen, ez da?
Ondarreta aldea utzi eta Tabakalera. Hortaz, ia dena sanda dago.
Bai, ia dena sanda dago, baina, bueno, beti ere gogorarazi Tabakaleran momentu batean mila langile izatera ere izan zirela eta gehienak emakumeak tabakoa produzitzen.
Eta hango tabako kaxa batzuk eskuratu dituzue, hementxe daude ikusgai.
Bai, oso ezagunak diren ba zeltas, selekto batzuk, eta bueno, ikusi daitezen, eta beste batzuk baina liatzeko tabakoa eta direnak.
Ondoan? Kalber, hautsak, hauek ere zesan Donostian egiten zirenik.
Ba bai, familia enpresa bat zan, eta Kalber hautsak egiten zituen, eta
no.
Grosen guruan Mirakruz kaleare kaletik gertu. Koloniak eta horrelakoak ere egiten sortzen zituen, baina bueno, gaur egun gehien ezagutzen duguna ez da umentzako, askotan, eta horrela sortu zan, umentzako, eta inkluso medikuek, eta garai hartan gomendatzen zuten erabiltzeko produktu bat bezala, ez da, Kalber hautsak.
Kalberren ondoan beste zer zegoen?
Kalberren ondoan Luit txokolateria bat zen eta bertan txokolateak ekoizten zituzten.
Ea, tankera hartzen diogun argazkiari.
Txofreko zezen plaza, ez da, inguru horretan zegoen. Industrializazioa, pentsa, beti ere merkataritzari lotutako industrializazio bat, gogor sartu zen garai hartan Donostian.
Eta beste garagardo tegi pare bat ere bai, Grosen?
Bai, hala da, alemana lantegia, eta gero pozik egiten zuten gaseosa, sifoia eta garagardoa baita ere. Beraiek egiten dute botilaratu kanpora sartzeko. Askotan, Topatzen ditugu emakume askoren izenak alargun bihurtuta enpresarekin aurrera jarraitu zutenak.
Eta hemen pozin ere bai.
Pozin ere bai. Askotan asko kostatzen zitzaien ba makineriak erosterako garaian, lurrak erosen ez dituztenean, sinatzea udaletxean garai hartan emakume bezala erosketak egitea oso zaila zen eta batzutan anaiekin edo sozio bihurtu hartziren edo semeekin, ezta beti gizonezko figura hori urte batzutan hor egoteko atzean.
Eta jarrai dezagun, inguruko lantegiak ikusten, kontadorez, gaur egun kulturgune bezala ezagutzen duguna, zer izan zen ba bere garaian?
Ba, bere garaian sortzen zituen besteak beste, gaur egun ezagutzen ditugun, ba, ur neurgailu horiek, ez da? Beraiek sortzen zituzten aire balbulak, eta horrelakoak ere baita, eh? Edo iturriak, torlojoak, urte asko iraun zituen, eta 80. hamarkadan itxi egin zen.
Oso ondo, eta ezakienik, Donostiako mugara iritsi garen illa, ala, bo, altza alderare joan gintezke, ez?
Bai, ba, altzan ere adibidez, hor berriro ere, ba, bida, Josefa Tito topatzen dugu, Tito enpresa sortu zuena, Xaboiak eta sortzen ditu.
Eta berazen enpresaria, alargun duzelako baita ere,
alargun duzan, baino, ia berak sortutako enpresa izan zen, eh? Altzako historia mintegiarekin harremanetan egonda, ba, asko nabarmentzen zuten emakume honen figura baita.
Eta hor seguraski emakumeek ere egingo zuten lan, ala?
Bai, nik uste dut, Xaboietan eta bai, eta baita ere lehengoan bisitari bate kontatzen zigun, La Providencian ere Xaboien inguruan umeak eta askotan aritzen ziela Xaboiak eta biltzen, ez da, ba, igual zenbait emakumeek edo zenbait gizonezko etxera eraman lana, asko atera bartzanean, eta etxeetan umeak eta ba, Xaboiak biltzen, lan hori egiten.
Lantegi hauek gertutik ezagutu dituzten bisitari desente izan dituzue?
Bai.
Langileak ere, bai, akaso?
Langileak ere, lehendik ere baita, ze azkeneko urtetan, ba, bueno, hemen jasotzen ditugun bisitarien artekin hitz egin da, ba, zenbaitek esaten ziguten, ba, bueno, restoran lan egin ez zutela, baino bai inguruko beste zenbait industrietan, ez da? Eta hortik pixka bat sortu zen ideia, eta orain, ba, ari dira etortzen pertsona horiek, ez da? Nostalgia puntu horrekin, ez da?
Zabegiekin begiratuko ote dizkiete, ba, hemen bitrinetan dituzuen objektu hauei guztiei, oraintxe lagarto Xaboiari begira ari gara, glizerina bidoi bat ere bai, eta zerbezak, Leon zerbezan botellak eta kaxak.
Bai, egia esan etortzen direnean, ba, oroimen asko ekartzen dizkie garai hortakoa, beti zerbait bitxia kontatzeko guri atzetik.
Amaia Llorente, Resola Zemento Lantegiaren Museoko koordinatzailea, noiz arte egongo da erakusketa ikusgai?
Ba, abuztuaren amaiera arte izango duzute aukera etortzeko. Formatu txikiko erakusketa bada, baina, bueno, nik uste dut informazio desenterekin.
Eskarrik asko argibide guztiengatik eta pentsatzen ari naiz urrengo batean inguruko lantegiak ez, bertakoa Resola ikustera etorri behar dugula.
Ba, gonbidatuta zaudete guztiak eta bertan erakutsiko dizuet gustu handiz zementua nola produzitzen dugun.
Eskarrik asko gonbiteagatik eta eskarrik asko gaurko bisitagatik.
Eskarrik asko zuei.